Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μπόγδανο, αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας και αυτοάνοσων παθήσεων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή της κλινικής ρευματολογίας και κλινικής ανοσολογίας από το νοσοκομείο της Λάρισας, ο κύριος Μπόγδανος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, και καλή χρονιά.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Λοιπόν, κάνατε μία ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία έχει να κάνει με την χρήση της κουρκουμίνης για την ύφεση των συμπτωμάτων της ελκώδους κολίτιδας. Πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή την έρευνα που κάνατε για την κουρκουμίνη, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να το ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Όταν παίρνουμε τα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής ή όταν παίρνουμε βότανα τα οποία έχουν δραστικές ουσίες και κάνουμε ταυτόχρονα και τη συμβατική φαρμακευτική αγωγή, αλληλοεπίδραση μπορεί να υπάρχει και απαιτείται προσοχή στη λήψη αυτών των σκευασμάτων τα οποία δεν συνταγογραφούνται και δεν θεωρούνται φάρμακα?
Εξαιρετική ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την κάνετε. Για τα περισσότερα βότανα και τα περισσότερα συμπληρώματα υπάρχει αλληλοεπίδραση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Όπως προαναφέρατε, τα συμπληρώματα της διατροφής έχουν δραστική ουσία. Τα φάρμακα από εξορισμού έχουν δραστική ουσία και όπως έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων, έτσι μπορούμε να έχουμε και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας συμβατικής θεραπείας και των δραστικών ουσιών που περιέχονται στις διάφορες ουσίες των συμπληρωμάτων διατροφής. Γι' αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, την περίπτωση του grapefruit με κάποια από τα φάρμακα που δίνουμε εμείς που έχουν σκοπό να καταστήλουν το νοσοποιητικό, τα περίφημα νοσοτροποποιητικά φάρμακα. Σε πολλές περιπτώσεις ζητάμε από τους αρρώστους μου κατά τη διάρκεια λήψης του φαρμάκου να αποφεύγουν να πίνουν grapefruit, που παρεπιπτόντως, όπως γνωρίζουμε
ένα
όλοι
φρουτάκι
μας,
είναι.
Ένα φρουτάκι είναι και είναι και πάρα πολύ καλό και χρειάζεται να το πίνουμε πολλές φορές σε διάφορες παθήσεις, γιατί κάνει πάρα πολλά καλά ευεργετικά πράγματα. Αλλά όπως τονίσατε κι εσείς, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ειδική μέρημνα, ειδικά για συγκεκριμένους.
Όπως λέτε για τη λήψη σιδήρου, αν δεν κάνω λάθος, να πίνει κανείς και πορτοκάλι για να απορροφάται καλύτερα ή λάθος?
Ακριβώς, ένα ανάλογο παράδειγμα είναι.
Μάλιστα.
Ξέρετε, υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δραστικών ουσιών. Για να σας το πω πιο απλά, σε πολλές περιπτώσεις, όταν παίρνουμε το συμβατικό φάρμακο και παράλληλα παίρνουμε το συμπλήρωμα, τότε τι κάνουμε? Πολλές φορές μπορεί να αυξήσουμε, λόγω της δραστικής συνέργειας μεταξύ των δύο ουσιών, την συγκέντρωση του φαρμάκου που παίρνουμε. Να κυκλοφορεί πιο πολύ στο αίμα και αντί να παίρνουμε μία δόση α, με την προσθήκη του συμπληρώματος διατροφής να φτάσει 3α, 4α ή αντίστροφα, αν θέλετε. Με λίγα λόγια, να μην παίρνουμε αυτό που νομίζουμε ότι παίρνουμε και να παίρνουμε πολύ λιγότερο ή πολύ περισσότερο. Στην περίπτωση που βέβαια παίρνουμε πολύ περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει τοξική επίδραση, μπορεί να έχει παρενέργειες και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, υπάρχει, τουλάχιστον η δική μου η αίσθηση είναι, γιατί έρευνα δεν κάνω εγώ, η δική μου η αίσθηση είναι ότι η κουλτούρα του Έλληνα, δεν ξέρω τι γίνεται έξω, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με το φάρμακο ή φαρμακολαγνία να παρουσιάζει ή να έχει μία απέχθεια στα φάρμακα ή να έχει μία καχυποψία ο Έλληνας ασθενής απέναντι στα φάρμακα. Κάπου μπερδεύει το πράγμα το φάρμακο με τη φαρμακοβιομηχανία που βγάζει πολλά λεφτά και είναι κατάπτυστη και όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει να κάνει με την βιομηχανία, πρέπει να το δει ως γιατρικό ο ασθενής. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να πάρει κρυφά ο Έλληνας ασθενής το συμπλήρωμα ή αυτό που θεωρεί ακίνδυνο και εκεί μπορεί να αποκρύπτει από το γιατρό του. Η ερώτησή μου είναι η εξής: ρωτάτε τους ασθενείς σας πάντα άμα παίρνουν συμπληρώματα διατροφής?
Εγώ προσωπικά ρωτάω Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να εκφράσω αυτό που κατά μέσο όρο γίνεται. Δεν έχουμε την πολυτέλεια εμείς οι γιατροί και το ομολογώ να μπορέσουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τον άρρωστο και να καθίσουμε να δούμε ένα-ένα τα προβλήματα που έχει, ειδικά όσον αφορά τις διαιτητικές τους συνήθειες και συγκεκριμένα τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής ή ακόμα και της δίαιτας που έχει ο άρρωστος, γιατί όπως σας είπα πολλές φορές ακόμα και η δίαιτα μπορεί να παίξει ρόλο.
Μάλιστα.
Δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον άρρωστο.
Όσο θα
συμφωνήσω όμως με όλα τα υπόλοιπα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω ζήσει και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Αγγλία, δεν είναι μόνο Έλληνας άρρωστος ο οποίος φοβάται να πει στο γιατρό του ότι παίρνει κάποια πράγματα. Και οι ξένοι σε άλλες, αν θέλετε, χώρες έχουν τη συνήθεια να αποκρύπτουν από το γιατρό κάποια πράγματα. Γιατί η ιατρική πολλές φορές που εξασκούμε, κυρία Κεσίδου, είναι συμβατική και όταν έχουμε μπροστά μας ένα άρρωστο ο οποίος θέλει να δει καλό, θέλει να αποφύγει τα φάρμακα, που πολλά από αυτά τα φάρμακα, ειδικά στις αυτοάνωσες παθήσεις, έχουν παρενέργειες, είναι βαριά φάρμακα, ο άρρωστος από την άλλη θέλει να δει καλό, θέλει να σταματήσει να τα πάρει, οπότε φτάνει στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλές φορές να παίρνει είτε μέσω του διαδικτύου πληροφορίες, είτε μέσω άλλων μέσων, πληροφορίες που οδηγούν στο να προσθέτει.
Από τη γειτόνισσα πήγαμε στο διαδίκτυο.
Ναι.
Και άντε στη γειτόνισσα μπορείς να δεις την κακή επίπτωση και να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Στο διαδίκτυο δεν μπορείς να την δεις και αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαια.
Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το πρόβλημα.
Ναι.
Και ευτυχώς που μου δίνετε τον λόγο και αν θέλετε θέλω να κλέψω λίγα λεπτά για να αναφέρω.
Παρακαλώ.
Η πληροφορία μέσα από το διαδίκτυο είναι τεράστια. Και με αφορμή την μελέτη στην οποία καταλήξαμε, θα ήθελα να τονίσω ειδικά για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη περίπτωση του κουρκουμά, ότι υπάρχουν χιλιάδες εργατοώρες πληροφοριών στο διαδίκτυο που συζητάνε για το, αν θέλετε, ευεργετική δράση της κουρκουμίνης ή του κουρκουμά σε σχέση με την ελκώδη κολίτιδα, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όμως, οι πραγματικές κλινικές μελέτες που έχουν γίνει ανά το κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ινδία και στην Ιαπωνία και στην Αμερική, είναι μόλις τέσσερις. Δηλαδή όλα τα
άρα δεν υπάρχει πληροφορία η επιστημονική επαρκής, κατά τη γνώμη σας.
Πολύ σωστά. Σκεφτείτε ότι όσοι βγαίνουν και λένε ότι ο κουρκουμάς κάνει καλό ή κάνει κακό, και αναφέρουμε τώρα στην ελκώδη κολίτιδα, γιατί αν μου δώσετε χρόνο μπορεί να ασχοληθούμε και για άλλα αυτοάνωσα νοσήματα αργότερα, και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον του κουρκουμά ή της κουρκουμίνης, εγώ αναφέρομαι στα δεδομένα της μελέτης. Λοιπόν,
όπως έχετε υποχρέωση, κύριε Μπόγδανε, γι' αυτό σας καλέσαμε, δεν κάνουμε εδώ μαγειρική. Εγώ τη χρησιμοποιώ την κουρκουμίνη στη μαγειρική συνεχώς και ανελιπώς. Δεν νιώθω όμως ότι πέρα από το ότι δίνει ένα ωραίο χρώμα ότι κάνω και καλό στην υγεία μου με την έννοια του ότι θεραπεύω κάποια πράγματα.
Κυρία Κεσίδου, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην παίρνει κουρκουμά ακόμα και αν δεν το ξέρει. Το γνωρίζετε αυτό?
Όχι, γιατί το λέτε?
Θα σας πω, γιατί δεν υπάρχει παγωτό που έχει πλούσιο χρώμα, δεν υπάρχει σκόνη μπαχαρικού, δεν υπάρχουν ουσίες που χρησιμοποιούμε για να δίνουμε χρώματα στο κέικ που να μην έχουν μέσα κουρκουμίνη.
Το χρησιμοποιούν ως χρωστική βελτιωτική ουσία δηλαδή, αυτό
πολύ
λέτε?
Πολύ σωστά, πολύ
μάλιστα.
Σωστά. Δεν υπάρχει Έλληνας λοιπόν που να μην καταναλώνει κουρκουμά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
Mm-hmm.
Ξαναγυρνάω όμως αυτό
Βεβαίως.
Που σας είπα. Από τη μία έχουμε χιλιάδες τόνους πληροφοριών από sites, από blog, από συζητήσεις. Για μένα η πιο σημαντική από όλες τις πληροφορίες είναι η πληροφορία που συζητάτε έξω από τα εξωτερικά ιατρία των κλινικών μεταξύ των ασθενών, αλήθεια είναι. Και από την άλλη υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα. Ξέρετε πόσοι άρρωστοι συμμετείχαν στις μελέτες που βλέπουν αν είναι ευεργετική η κουρκουμίνη στην ελκώδη κολίτιδα? 120 ασθενείς από 4 μελέτες που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο.
120 μόλις.
Μόλις.
Το πληθυσμιακό περίπου δείγμα είναι ελάχιστο.
Εξαιρετικά.
Θα μπορούσα να το κάνω αυτό εγώ σε γκάλωπ, ας πούμε, με αυτόν τον αριθμό και να θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό γκάλωπ. Αλλά όχι για την υγεία.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Από τη μία λοιπόν μιλάμε για μελέτες που πολλές φορές χρησιμοποιούνται από κάποιους για να προωθήσουν, αν θέλετε, προϊόντα ή για να συζητήσουν για το αν και κατά πόσο η κουρκουμίνη βοηθά στην ελκώδη κολίτιδα, και μιλάμε βοηθά στην ύφεση των συμπτωμάτων και όχι μόνο, γιατί η ελκώδη κολίτιδα, όπως γνωρίζετε, δεν έχει να κάνει με το μόνο αν δεν έχουν συμπτώματα οι ασθενείς ή αν έχουν λιγότερα συμπτώματα, αλλά κιόλας πώς φαίνεται το παχύ έντερο όταν ο ασθενής προβεί σε ενδοσκόπηση. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για αργότερα, γιατί ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό, τουλάχιστον για τους ακροατές σε αυτή την εκπομπή.
Λοιπόν, επειδή οι τίτλοι, ξέρετε, είναι παγίδες και τους βάζουν οι δημοσιογράφοι, εμείς τους βάζουμε τους τίτλους όπως γνωρίζετε, οι αρχισυντάκτες δηλαδή, θέλω να σας ρωτήσω, όταν συνδέει κανείς το όνομα της κουρκουμίνης με την ελκώδη κολίτιδα και διαβάζει και τη λέξη έρευνα, βάλαμε τρία στοιχεία τώρα, κατευθείαν το μυαλό του, χωρίς να διαβάσει το άρθρο, μπορεί να πάει στο ότι η κουρκουμίνη είναι η επιλογή για την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας. Χοντρικά λέω, κάνω ένα συνειρμό για το πώς κανείς μπορεί να αναγνώσει κάτι διαγώνια. Αν το αναγνώσει κανονικά όμως, κύριε Μπόγδανε, θα καταλήξει σε αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή ούτε το δείγμα ήταν επαρκές, έτσι δεν είναι. Ούτε το αποτέλεσμα είναι ευθέως ανάλογο, δηλαδή ότι η χρήση κουρκουμίνης αναστέλει συμπτώματα ή καταργεί τα συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπόγδανε, αν κάνατε προσωπικές συνεντεύξεις στον κόσμο και αν, αφού είστε λειτουργός της υγείας, αν αυτό που λέμε πλασίμπο παίζει ένα ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και αν έχουμε και λίγο καλό από τη χρήση της κουρκουμίνης, πώς το αντιμετωπίζει ο επιστήμονας και πώς το σερβίρει στον ασθενή. Είναι σαφής η ερώτηση ή λίγο την πέρασα?
Η ερώτηση είναι εξαιρετικά σαφής. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι δεν είμαι εναντίον της κουρκουμίνης. Ίσα-ίσα πολλοί από τους ασθενείς μου παίρνουν κουρκουμίνη και τους συστήνω να συνεχίσουν να παίρνουν κουρκουμίνη, και σε άλλους ασθενείς συστήνω εγώ να προσθέσουν στην συμβατική φαρμακευτική τους αγωγή να παίρνουν κουρκουμίνη. Αυτό που δεν δέχουμε με τίποτα, και νομίζω ότι δεν στηρίζεται όχι σε αυτό που εγώ προσωπικά πιστεύω, αλλά δεν στηρίζεται σε καμία κλινική μελέτη, τόσο για την ελκώδη κολίτιδα όσο και για άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, και συγκεκριμενοποιώ, μιλάω για αυτοάνωσα νοσήματα, γιατί δεν θέλω να περάσω σε άλλες πιθανές ευεργετικές δράσεις που έχει κουρκουμίνη σε άλλα χρόνια νοσήματα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι τεράστιο λάθος, αλλά μεγάλη ανάγκη από την πλευρά των ασθενών, και πρέπει να τους καταλάβουμε και τους ασθενείς, κυρία Κεσίδου, να αντικαταστήσουν τη συμβατική θεραπεία με οτιδήποτε άλλο λέγεται κουρκουμίνη, εχινάκια ή όπως θέλετε να το βαφτίσετε, με οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα διατροφής. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια μέσα από τις κλινικές μελέτες, και θέλω να ξεκαθαριστεί αυτό, ώστε...
Με καλή προαίρεση, φαντάζομαι, για να βρεθούν τα θετικά.
Εξαιρετικά. Ναι. Εξαιρετικά σωστή η παρατήρηση. Εδώ θέλουμε, τι θέλουμε? Εδώ θέλουμε στη συμβατική θεραπεία, και όταν μιλάω για συμβατική θεραπεία, στα αυτοάνωσα ξέρετε ότι είναι η κορτιζόνη ή ενοστροποποιητικά φάρμακα, ναι, ή ακόμα
τα οποία, όπως είπατε, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες πολλές φορές.
Ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Εδώ θέλουμε τον ίδιο κοινό στόχο. Θέλουμε την ύφεση των συμπτωμάτων, θέλουμε η νόσος να μην προοδεύσει, θέλουμε ο άρρωστος να γίνει καλά χωρίς να έχει αναπιθύμητες ενέργειες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που προσπαθεί η κλινική έρευνα να κάνει μέσα από τις κλινικές μελέτες, τι είναι? Να προσθέσει το συμπλήρωμα διατροφής ώστε να πετύχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα ή ίσως και καλύτερο, διατηρώντας τη συμβατική θεραπεία, αλλά αν δύναται σε μικρότερη συγκέντρωση. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ είμαι εξαιρετικά ευτυχής αν έχω έναν άρρωστο ο οποίος παίρνει 8 μιλιγκράμμ κορτιζόνης και με τον α ή το β τρόπο, με οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής, θα μπορέσω, αν μπορέσω, θα είναι ευτύχημα, να το κατεβάσω στα 6 μιλιγκράμμ. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των 8 μιλιγκράμμ κορτιζόνης για έναν χρόνιο ασθενή με τα 6 μιλιγκράμμ, με τα 4 μιλιγκράμμ. Αυτό που ψάχνουμε λοιπόν είναι να διατηρήσουμε τη συμβατική θεραπεία. Θα ήταν τέλειο αν μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε. Δεν ζούμε όμως σε ένα πλατωνικό κόσμο. Λοιπόν, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη συμβατική θεραπεία, να μειώσουμε τη συγκέντρωσή της για να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες και να βρούμε αυτό που χρειάζεται το επιπλέον για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
Είστε σαφείς. Κύριε καθηγητά, υπάρχει μία ερευνητική διάθεση στις πρωτογενείς ουσίες και τροφές από την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια ή έχω λάθος αίσθηση για να συμβεί αυτό που λέτε, ότι
Κυρία
μειώνω
Κυρίου.
την κλασική? Γιατί πρέπει να πούμε εδώ, και σας παρακαλώ κρατήστε την ερώτηση μαζί με αυτό, ότι δεν έχει κανένα νόημα να παίρνει κανείς κάτι που θεωρείται γενικός και εν γέννη ωφέλιμο, όταν δεν ξέρει σε τι δόση πρέπει να το πάρει για να δράσει, πόσο συμπυκνωμένη πρέπει να είναι η δραστική ουσία, όταν δεν τα ξέρει αυτά. Είναι σαν να πατάει στο κενό, έτσι δεν είναι?
Κυρία Κεσίδου, εξαιρετική ερώτηση. Ακολουθεί τη φήμη σας και τη φήμη της εκπομπής σας, γιατί όπως προαναφέραμε, η πληροφορία που παίρνουμε και από, αν θέλετε, τα τηλεοπτικά μέσα και από τις ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και από το διαδίκτυο δεν είναι πάντα η σωστή, και όπως λέω και εγώ πολλές φορές, έχουμε fake news στα πολιτικά αλλά έχουμε fake news και στα θέματα υγείας. Να ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, γιατί κάνατε τρία ερωτήματα εξαιρετικά σημαντικά. Παλιότερα οι ερευνητές αγνοούσαν, αν θέλετε, την μεγάλη σημασία που έχει να τοποθετηθούμε όσον αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα διατροφικών συνηθειών και συμπληρωμάτων διατροφής, που έτσι κι αλλιώς κάποιες κοινωνίες τα έπαιρναν από παραδοσιακά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και η ινδική κουζίνα δεν έχει ένα πιάτο που να μην έχει μέσα κουρκουμά.
Έτσι,
έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε στο διαδίκτυο κάποιες δηλώσεις του στείλω ότι οι Ινδοί ή, αν θέλετε, οι κάτοικοι της Νότιας Ασίας δεν έχουν πολλά αυτοάνοσα νοσήματα γιατί καταναλώνουν κάθε μέρα κουρκουμά. Και αφού καταναλώνουν κάθε μέρα κουρκουμά και δεν έχουν ασθενείς πολλούς με αυτοάνοσα νοσήματα, να πάρουμε και εμείς και να μην έχουμε. Γυρνάω όμως στο πρώτο.
Απλουστευτικά συμπεράσματα. Και
εξαιρετικά.
Ναι.
Χωρίς μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, αλλά ούτε καν και ναι. Μικρές. Αν θέλετε, κυρία Κεσίδου. Γυρνάω όμως στο πρώτο ερώτημα και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ περιεκτικός. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, επειδή με τον Α ή τον Β τρόπο τα συμπληρώματα διατροφής μπήκαν στη ζωή μας και οι ασθενείς, ή αν θέλετε όχι μόνο οι ασθενείς, γιατί δεν δείξαμε καθόλου τους υγιείς που παίρνουν συμπληρώματα διατροφής για να μην αρρωστήσουν, μπήκαν στη ζωή μας, για το λόγο αυτό η έρευνα έχει στραφεί προς τα εκεί. Και εγώ θα αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα εμένα. Εγώ κάνω έρευνα και στο εργαστήριο και μέσα από μελέτες. Πριν από 20 χρόνια όταν ήμουνα στο εξωτερικό, δεν είχα διανοηθεί ποτέ να δω αν η κουρκουμίνη, η βιταμίνη D, η εχινάκια και όλες άλλες οι ουσίες που είναι πάρα πολύ ευεργετικές έχουν πραγματικά ρόλο άνοσο τροποποιητικό και πραγματικά καταστέλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, που φυσικά είναι αυτό που χρειαζόμαστε σε ασθενείς με αυτάνοσα νοσήματα. Όμως τώρα, τόσο στο δικό μου εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προτεραιότητα έχουν τέτοιου είδους μελέτες.
Τις οποίες είναι αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε μια διατροφική μόδα. Δηλαδή βαριόμαστε να κάνουμε σαλάτες πράσινες, για παράδειγμα, εποχής που απαιτούν χρόνο, αλλά ο καθένας έχει από ένα σωληνάριο με βιταμίνες στο σπίτι του, τις οποίες τις καταναλώνει χωρίς να έχει ρωτήσει καν το γιατρό. Επειδή γενικώς και εν γέννη κάνουν καλό, κυκλοφορεί.
Κοιτάξτε, κάνουμε σούπα.
Ναι.
Και διαβάζουμε στο διαδίκτυο, καλός ή κακός, ότι η βιταμίνια Α, Β, Γ, η τάδε ουσία, το τάδε συμπλήρωμα διατροφής κάνουν καλό, έχουν αντιοξειδωτικές, έχουν αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακές δράσεις. Και δεν το κάνουμε μόνο εμείς, ξέρετε. Πιο πολύ το κάνουν η βιομηχανία που βρίσκεται πίσω από αυτά.
Και οι ξένοι το κάνουν πολύ πάντως. Καταναλώνουν και αυτοί πολλά. Μου έκανε εντύπωση που στο Λονδίνο συνάντησα μαγαζιά τα οποία έχουν μόνο συμπληρώματα διατροφής. Βιταμίνες και τα λοιπά. Δεν ήταν φαρμακεία.
Σωστά, σωστά. Ξέρετε, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που έχετε θίξει και παλιότερα στις εκπομπές σας, αλλά ίσως να πρέπει να το θυμίσουμε στους ακροατές, είναι ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν ελέγχονται.
Ναι.
Δεν έχουν τον ίδιο έλεγχο που έχουν τα φάρμακα, που για να βγουν στην αγορά μπορεί να περάσουν και 10 και 12 και ίσως και περισσότερα χρόνια. Αυτή τη στιγμή μπορεί μια βιομηχανία, εγώ προσωπικά, όπως το κάνουν και πολλοί από τους ασθενείς που πηγαίνουν στα βιολογικά, στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, να κάνω μια σούπα, να βάλω και λίγο το α, το β, σας είπα, μέσα σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, και επειδή έχει αναφερθεί ότι έχει ευεργετική δράση το ένα ή το άλλο σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, στην πραγματικότητα να τα καταναλώνω, γιατί πιστεύω ότι η σούπα των συμπληρωμάτων διατροφής, αν θέλετε, ο συνδυασμός σκευασμάτων είναι καλύτερος, και αυτό το βλέπουμε φυσικά στα προϊόντα.
Και θα έχει και ασπίδα προστασία στην άμυνα του οργανισμού. Τώρα, επειδή έχουμε μόλις 5 λεπτάκια στη διάθεσή μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπόγδανε. Καταρχήν, έχουμε μία αύξηση, δεν ξέρω ποια τάξης, αλλά όλο το ακούμε στην καθημερινότητά μας και περισσότερο, των λεγόμενων αυτοάνωσων νοσημάτων. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει. Πάντως, έχουμε παραπάνω αυτοάνωση από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Άρα, πού θα αναζητήσουμε την αιτία γενικά, στον τρόπο της ζωής μας, της διατροφής μας, της κλιματικής αλλαγής, του στρες, δεν ξέρω πού, για να πάρουμε μετά την αντίστροφη κατεύθυνση, την αντίθετη μάλλον, για να δώσουμε λύσεις. Σε επίπεδο κουλτούρας το λέω αυτό. Και ζητώ από εσάς τον επιστήμονα να επιβεβαιώσετε ή να μας δώσετε τον βηματισμό που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Κοιτάξτε, είναι αληθές αυτό που είπατε. Έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια μια τεράστια, εγώ θα λέγα λογαριθμική αύξηση και των νοσημάτων, αλλά και των περιπτώσεων. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 αυτοάνωσα νοσήματα, και μέχρι το 2027 η λίστα θα γίνει γύρω στα 130. Πριν από 20 χρόνια μιλούσαμε για 35 με 40. Άρα έχουμε
μεγαλύτερο. Δεν τα ξέραμε ή δεν υπήρχαν.
Πολύ σωστά. Δεν τα ξέραμε. Πολλά από αυτά υπήρχαν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε. Ναι. Και όπως αναφερθήκατε στην αιτία του κακού, εγώ θα σας πω ότι η αιτία που έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα αυτοάνωσα νοσήματα είναι διτή. Πρώτα, έχουμε μεγαλύτερα και καλύτερα μέσα να ανοιχνεύουμε εκείνους τους δείκτες που μας οδηγούν στην διάγνωση αυτοάνωσων νοσημάτων. Έχουμε μια τεράστια τεχνολογική, αν θέλετε, πρόοδο που μας επιτρέπει πολύ πιο γρήγορα να οδηγηθούμε στην ανίχνευση των δικτών που μπορούμε να μας βοηθήσουν στη διάγνωση. Το δεύτερο, πολύ σωστά, και εκεί γίνεται τεράστια προσπάθεια, είναι ότι προφανώς έχουμε αλλάξει τους τρόπους διατροφής, διαβίωσης, γενετικούς παράγοντες που δεν ελέγχονται πια όπως μπορούσαν στο παρελθόν, περιβαλλοντικοί παράγοντες που πια έχουν μπει για τα καλά στην
ζωή μας. Ξεφύγει και όλες.
Ναι. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έγινε πρόσφατα μία μελέτη για ένα αυτοάνωσο νόσημα, δεν έχει σημασία ποιο, στη Νέα Υόρκη. Είχαμε τεράστια αύξηση των κρουσμάτων σε περιβάλλον, μιλάμε για τη Νέα Υόρκη, έτσι, Μανχάταν, δίπλα από δεξαμενές πετρελαίου. Δεν ξέρω αν αυτό φταίει, έτσι, δεν μπορεί να αποδείξει η έρευνα αν οι δεξαμενές πετρελαίου οδηγούν σε αύξηση των αυτοάνωσων νοσημάτων, αλλά όμως δεν είναι και τυχαίο.
Σωστά. Όπως το γεγονός ότι κάτι που το παρατηρεί ο καθένας, κύριε καθηγητά, ότι μια πολύ έντονη στρεσογόνος κατάσταση, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι η απώλεια εργασίας, η απώλεια προσώπων, διαζυγίων κτλ., μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση αυτοάνωσων νοσημάτων. Θέλω να πω, ο παράγοντας στρες είναι ένας παράγοντας τον οποίο τον παραμελεί λίγο η επιστημονική.
Ναι. Κοιτάξτε, εμένα έρχονται πάρα πολλοί άρρωστοι και μου ζητάνε γιατί εμφανίζουν συμπτώματα μετά από στρες. Ξέρετε, το στρες δεν είναι μόνο το ψυχικό στρες, είναι οργανικό φαινόμενο. Και τι λέω στους αρρώστους μου, προσπαθώντας να τους δώσω να το καταλάβουν. Όταν στρεσαριζόμαστε, που θα μπορούσε να είναι από ένα ατύχημα, θα μπορούσε να είναι ειδικά στην Ελλάδα από τα προβλήματα τα κοινωνικά και οικονομικά που έχουμε, το στρες οδηγεί στην έκρηση κάποιων ουσιών που λέγονται κυταροκίνες, και μάλιστα εκείνων των κυταροκινών που πυροδοτούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ξέρετε τι θα πει πυροδοτώ το ανοσοποιητικό σύστημα? Σημαίνει έξαρση του αυτοάνωσου νοσήματος που μπορεί να προϋπάρχει από κάτω. Άρα το στρες δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα.
Βιολογικό είναι και έρχεται και αποκαλύπτει, λέτε.
Εξαιρετικά.
Λοιπόν,
Και αν μου επιτρέπετε,
ναι,
για να κλείσουμε, αν μου
ναι,
επιτρέπετε,
παρακαλώ.
γιατί ήθελα να τονίσω κάτι. Όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε συμπληρώματα διατροφής. Θα δείτε, όπως έχετε παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά, ότι όλα τα συμπληρώματα διατροφής, ας πάμε στην περίπτωση του κουρκουμά και της κουρκουμίνης, είναι καλά για το νοσοποιητικό μας και μας προστατεύουν από μικρόβια. Είναι καλά για το νοσοποιητικό μας γιατί μας προστατεύουν από αυτάνωσα νοσήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, κυρία Κεσίδου. Ό,τι είναι διεγερτικό για το νοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή ό,τι διεγείρει το νοσοποιητικό, εξ ορισμού δεν είναι καλό για τα αυτοάνωσα νοσήματα, γιατί η προσπάθεια που γίνεται η θεραπευτική είναι να καταστήλουμε το νοσοποιητικό μας. Άρα ό,τι λειτουργεί σαν boost, σαν ενεργοποιητής του νοσοποιητικού μας συστήματος, δεν μπορεί εξ ορισμού να λειτουργεί θεραπευτικά.
Ένας λόγος παραπάνω για να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός. Όμως, κύριε Μπόγδαν, εγώ νιώθω ότι δεν είπαμε όλα όσα θέλαμε να πούμε και να σας ρωτήσω, ούτε για τις γκρίζες ζώνες της διάγνωσης και αυτών των δεικτών που έχετε για τα αυτοάνωσα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όταν έρθετε στη Θεσσαλονίκη να με ειδοποιήσετε και να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή.
Ευχαρίστω, κυρία Κεσίδου, σας ευχαριστώ. Θίξαμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα.
Δεν φτάνουν όμως. Δεν φτάνουν. Θα χαρώ πολύ να σας φιλοξενήσω εδώ για ολόκληρη ώρα, κύριε καθηγητά.
Θα χαρώ να σας προσκαλέσω στο συνέδριο που κάνουμε ειδικά για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Είναι το μοναδικό συνέδριο που γίνεται ειδικά για τα αυτοάνωσα νοσήματα στην Ελλάδα. Ναι. 5 με 7 Απριλίου στην Πορταριά του Πηλίου.
Πολύ ωραία.
Έχουμε 15 διεθνείς ομιλητές και πολλούς πολλούς ειδικούς από όλη την Ελλάδα. Να ειδωθούμε και εκεί.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ
καλά,
θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.